Και τώρα ήρθε η ώρα να προσγειωθούμε ανώμαλα και πάλι στην πραγματικότητα, στην επικαιρότητα και να πολιτικολογήσουμε με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μάτζιο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, στον οποίο ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά. Κύριε Μάτζιο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά, κύριε Μάτζιο.
Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Χρόνια πολλά σε εσάς, στους τελεστές της εκπομπής και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Συγγνώμη
για την ανώμαλη προσγείωση.
Όχι, έτσι πρέπει να γίνει. Είμαστε σε γιορτάρες μέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν κοπάσει και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις με αφορμή τα αγροτικά μπλόκα. Είχαμε μία ένταση χτες στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σε σχέση με αυτό που το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ασφαλές περιβάλλον διαλόγου για τα αγροτικά. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοεί το ΠΑΣΟΚ όταν μιλά για ασφαλές περιβάλλον διαλόγου?
Ναι, βεβαίως. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πριν από μερικές εβδομάδες, ήδη από τις πρώτες ημέρες των κινητοποιήσεων, βρέθηκε στους χώρους κινητοποιήσεων, μίλησε με τους αγρότες και κατέθεσε 6-1 σημεία στο δημόσιο διάλογο, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί ευδόκιμα ο διάλογος που πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στους αγρότες και στην κυβέρνηση για την αποσυμφόρηση της κατάστασης, την υποστήριξη του πρωτογενού τομέα και την επιστροφή στην κοινωνική ηρεμία και στους εθνικούς δρόμους της χώρας. Ένα από τα σημεία ήταν και η προστασία των αγροτών, που αυτή τη στιγμή πολλά από τα δάνειά τους, για παράδειγμα, κοκκινίζουν και μπαίνουν στον τηρεσία εξαιτίας του ότι δεν έχουν εισπράξει εγκαίρως τις ενισχύσεις που τους οφείλονται. Ακόμα και σήμερα, πολλές από αυτές, πολύ μεγάλο μέρος από αυτές. Το ασφαλές λοιπόν περιβάλλον διαλόγου συνίσταται και στην προστασία η οποία πρέπει να υπάρξει, για παράδειγμα, από οφειλές προς την εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία αγροτών, που επαναλαμβάνω δεν μπορούν να τις καταβάλουν επειδή ακριβώς δεν τους έχουν καταβληθεί εγκαίρως ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή και αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.
Βέβαια υπάρχει το ερώτημα, γιατί δεν πάνε αυτά να τα συζητήσουμε με την κυβέρνηση, όπως έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να καταθέσουν τα αιτήματά τους, η κυβέρνηση να τους πει τι ικανοποιεί, που συμφωνούν, που διαφωνούν. Είναι ανασφαλές να συζητάνε οι αγρότες με την κυβέρνηση? Υπάρχει μια ανασφάλεια σε αυτό?
Κύριε Γεωργίου, εγώ εξηγώ τι είναι η έννοια
του ασφαλού.
Ακριβώς επειδή έγινε μια κουβέντα και μέσα στο Σαββατοκύριακο προηγήθηκε. Γεμάτη παρεξηγήσει, πρέπει να πω. Η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου, με όλο το σεβασμό της Δημοκρατίας, ήταν σαν να μην καταλάβαινε τι λέγαμε. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε.
Γιατί η ανακοίνωση εμπεριείχε και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Υπήρχε μια διαβάθμιση στα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ, τα οποία θέτεται ως προϋποθέσεις για να γίνει ο διάλογος.
Ασφαλώς.
Φαντάζομαι και γι' αυτό.
Ναι, σημείο προς σημείο εξηγώ τι σημαίνει ο ασφαλής διάλογος. Έτσι, πώς αισθάνεται ένας αγρότης ασφαλής να προσέτει σε ένα διάλογο. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξουν χειροπιαστές αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι εννοεί με ειλικρίνεια την πρόσκληση στο διάλογο. Και εξηγούμε. Όταν λέει η κυβέρνηση εγώ θα καταβάλω αλφα ποσό έως την τάδε του μηνός, πρέπει να εξηγήσει στους αγρότες αυτό το ποσό με όρους διαφάνειας για ποια οφειλή πηγαίνει, σε ποια οφειλή, σε ποια κάλυψη οφειλής δηλαδή κατευθύνεται. Για παράδειγμα, ακούμε πολλές καταγγελίες από όλη την Ελλάδα ότι υπάρχουν καταβολές που γίνονται σε αγρότες για ενισχύσεις σε σπάνια φυτά. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της κοινής αγροτικής πολιτικής. Υπάρχουν προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης που ήδη από το 2024 οφείλονται. Κομμάτια του 2025 προφανώς ακόμα δεν έχουν καταβληθεί. Μιλάμε για την πιο χαμηλή και πιο καθυστερημένη καταβολή βασικών ενισχύσεων από τότε που υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Αυτά τα γνωρίζουν οι αγρότες μας, τα βλέπουν στους λογαριασμούς και πρέπει να γνωρίζουν, να ξέρουν από την κυβέρνηση ό,τι ευρώ μπαίνει στο λογαριασμό τους, για ποια οφειλή πρόκειται. Και ότι δεν θα έρθει ο ΕΛΓΑ στη συνέχεια να τους τα πάρει από σχεδόν άλλους λογαριασμούς. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο, η ενέργεια. Η κυβέρνηση, μετά από 5 χρόνια που συζητάμε και φωνάζουμε και το λέμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, ήθελε να πει ότι τελικά γίνεται να κάνει την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Αντλία. Mm-hmm. Ήρθε να πει ότι μπορεί να συζητήσει για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανά κιλοβατόρα. Τι θέλω να πω, όταν φεύγει, όταν απομακρύνεται από τις δογματικές της ανυποχώρητες θέσεις και προσέρχεται στο διάλογο και η κυβέρνηση, αποδεικνύει ότι τελικά υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει πρόθεση να υπάρξει μια απεμπλοκή από το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί. Είναι θέμα αξιοπιστίας, ειλικρίνειας και χειροπιαστών αποδείξεων. Τώρα, τα τρία, η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει μέχρι σήμερα επιτύχει να τα δείξει απέναντι στον
κόσμο.
Με αποτέλεσμα όλο αυτό να μπλοκάρει. Το κλειδί το έχει η κυβέρνηση στα χέρια.
Σε ό,τι αφορά.
Σε κλειδώσει τα μπλόκα ή όχι, είναι δική της επιλογή.
Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία που υπήρξε αυτές τις ημέρες των εορτών, ποιο είναι το σχόλιο σας? Την ταλαιπωρία χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων.
Και κατά την έξοδο και κατά την επιστροφή, και έχουμε μπροστά μας άλλο τετραήμερο.
Ναι, σωστά. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά, στο τετραήμερο της πρωτοχρονιάς, αυτό να αποφευχθεί με έναν τρόπο. Τι θέλω να πω, υπάρχει μια προδιάθεση όλων να λέμε ότι οι αγρότες προκαλούν την ταλαιπωρία όλων. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν κατέβηκε στους δρόμους για να κάνει Χριστούγεννα εκεί. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αγρότες οι οποίοι θέλανε, αντί να είναι στην οικογένειά τους, να είναι στα μπλόκα. Ή να κάνουν πρωτοχρονιά στα μπλόκα ξανά. Ή, πολύ δω μάλλον, να εμποδίσουν όλους τους άλλους να κάνουν γιορτές. Δεν πρόκειται περί αυτού. Για μας οι αγρότες βρίσκονται εκεί επειδή υπάρχουν προβλήματα πίσω από τα αιτήματα και πίσω από τα μπλόκα υπάρχουν αυτά τα αιτήματα που αφορούν σε προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή μια προσχηματική συντεχνιακού τύπου κινητοποίηση. Είναι ένας κοινωνικός άγωνας, γι' αυτό και έχει και την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανές είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει ταλαιπωρία των συμπολιτών μας αυτές τις άγιες μέρες, τις λίγες ημέρες ξεκούρασης για όσους μπορούν να μετακινηθούν στους τόπους καταγωγής τους, αν μη τι άλλο. Γι' αυτό πρέπει, κατά την άποψή μας, η ελληνική αστυνομία μαζί με τους αγρότες σε συνεννόηση να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων από τις εθνικές οδούς χωρίς επικίνδυνες παρακάμψεις. Γιατί και ξέρετε, πολλές παρακαμπτήριες οδοί ούτε λέα έχουν, μονό στίχο έχουν σε κάθε διεύθυνση.
Σας ρωτάμε γιατί πολλοί, ακούμε πολλούς αγρότες να λένε η τροχιά το δημιούργησε το πρόβλημα.
Εγώ λέω ότι και οι δύο πλευρές, και οι κινητοποιήσεις των αγροτών και η αστυνομία από την άλλη, σε αγαστή συνεργασία, νομίζω το έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν, πρέπει να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διέλευση των συμπολιτών μας. Ακούσαμε και εμείς, κυρία Γεωργίου, μέσα στο Σαββατοκύριακο, πρέπει να σας πω, και τώρα την επιστροφή δηλαδή των Χριστουγέννων, ακούσαμε, γίναμε δέκτες πολλών μηνυμάτων, ότι είχαμε μπροστά μας ανοιχτή την εθνική οδό και μας εξέτρεπε η τροχέα σε παρακαμπτήριες οδούς, στο Μαρτίνο και αλλού. Τα ακούσαμε. Το θέμα είναι. Μην τον αλύσουμε σε επιχείρηση.
Πάντως, εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την εκτίμηση, κύριε Μάτζε, ότι όλη αυτή η ιστορία έχει αρχίσει και κουράζει πια. Και κουράζει και την κοινωνία όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται να διαιωνίζεται σαΐ μια τέτοια κατάσταση και να μην υπάρχει, ας πούμε, το στοιχειώδες να μπορούν να καθίσουν οι δύο πλευρές σε ένα τραπέζι να συζητήσουν. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τις προδιαγραφές που θέσατε για την έναρξη ενός διαλόγου, αυτό το ασφαλές περιβάλλον. Έχει βάσιμες. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει διάλογος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αλλιώς πώς θα γίνει, θα παραμένουν παραταγμένα τα τρακτέρ στους δρόμους?
Όχι, δεν μπορεί να διαιωνιστεί αυτό. Ούτε οι διαγρότες θα το θέλουν, γιατί υπάρχει και η παραγωγή η οποία πρέπει να κινηθεί ξανά.
Δηλαδή, συζητάμε τώρα ένα μήνα, ας πούμε, αν είναι δυνατόν, σαν να έχουν παγώσει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και συζητάμε. Είναι λίγο.
Απλώς, κύριε Ραμόπουλο, να έχουμε την εικόνα, είμαι βέβαιος, την έχετε και την έχουμε όλοι μας. Αυτή η χρονιά δεν είναι όπως οι προηγούμενες και γι' αυτό
στέκομαι
λίγο στην κοινωνική
κατάσταση. Και όχι και με τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες για την κατάσταση.
Δεν θα πω για το σκάνδαλο μόνο.
Όχι μόνο σκάνδαλο. Είναι ότι οι άνθρωποι δεν πήραν τα χρήματά τους, δεν είχαν να επιβιώσουν. Δεν το συζητώ. Αλλά από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο προκαλεί και είναι λογικό να προκαλεί εύλογα ερωτήματα στην κοινωνία είναι ότι. Δεν γίνεται σε 10 εκκλήσεις, 20 για διάλογο, εσύ να λες ότι όχι, δεν έχω να συζητήσω τίποτα και να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση.
Ασφαλώς. Απλώς θα επιτρέψει να σταθώ λίγο περισσότερο στην κοινωνική αξία αυτής της διεκδίκησης αυτή τη στιγμή. Γιατί αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι κατά πλειονότητα, παραμένει κατά πλειοψηφία δίπλα στους αγρότες. Γιατί είναι. Το ακούμε και από τους ίδιους αγρότες όταν βρισκόμαστε στους χώρους των κινητοποιήσεων. Είναι η πρώτη φορά που ακούς την απόγνωση ότι έχουμε τελειώσει. Η κτηνοτροφία τελείωσε, η αγροτική παραγωγή τελειώνει. Υπάρχει μια γενικότερη επισφάλεια για τον πρωτογενή τομέα και ενός της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Υπάρχουν οι νέες συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, η Μερκοσούρ. Υπάρχουν πολλά μεγάλα στη μακροοικονομική εικόνα.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Και δικαιολογείται, αν θέλετε, αν επιτρέπετε να κλείσω τη φράση, δικαιολογείται έτσι περαιτέρω η φετινή κινητοποίηση από την κοινωνία. Προφανές είναι όμως ότι διάλογος οφείλει να υπάρξει. Διάλογος με όρους, προϋποθέσεις και ένα περιβάλλον που μπορεί πράγματι να οδηγεί σε αποτέλεσμα. Όχι διάλογο για το διάλογο, διάλογο για τη λύση.
Ναι, να σας ρωτήσω και να παρακαλέσω και το σύντομο της απάντησης, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων. Χτες από κυβερνητικές πηγές είχαμε τη διαρροή για πρόσκληση στον Νίκο Ανδρουλάκη από τον Πρωθυπουργό για το θέμα της πλήρωσης των ανεξάρτητων αρχών που μένουν για μήνες ακέφαλες. Τι απαντάει το Πασόκ?
Εμείς απαντούμε με την πρότασή μας. Όλο αυτό έχει, είναι αποτέλεσμα της πρότασης.
Ναι, γιατί η κυβερνητική πλευρά λέει αποδεχτήκαμε την πρότασή σας για το πώς θα επιλέγουμε τους επικεφαλείς.
Η επιλογή γίνεται από τη διάσκεψη των προέδρων με απόφασή της, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Ναι. Δεν γίνεται με παζάρι, ούτε με τέτα-τέτ. Υπάρχει όργανο, η διάσκεψη των προέδρων. Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Ακλαμάνης, καλείται να ορίσει τη συνεδρίασή του. Εμείς, έχοντας υλοποιήσει πια μαζί με την πλειοψηφία, όλοι έχουμε υλοποιήσει την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για υποβολή βιογραφικών. Πράγματι, έχουμε συλλέξει, η Βουλή έχει συλλέξει βιογραφικά. Έχουμε κάνει τη μελέτη μας, την έρευνά μας. Έχουμε καταλήξει τις προτάσεις μας. Όπως κάθε κόμμα πρέπει να τις υποβάλει στη διάσκεψη των προέδρων, και εκεί να δούμε εάν υπάρχουν οι πλειοψηφίες που απαιτούνται. Εμείς το κάναμε αυτό για να υπάρξει διαφάνεια και αξιοκρατία. Δεν νομίζω ότι η πρόσκληση του κ. Πρωθυπουργού, αν είναι αληθής οι διαρροές της πλειοψηφίας, κατατείνουν σε αυτό. Δεν πρέπει να γίνεται παζάρι. Η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφασίζει. Μακριά από μας λοιπόν αυτές οι συνεννοήσεις. Υπάρχει τρόπος συνταγματικός. Αυτός πρέπει να υλοποιηθεί και αυτός θα υλοποιηθεί.